La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, sunt Gabriel Bica și vă întâmpin și astăzi cu un bun venit la această ediție a emisiunii La Început Era Cuvântul. Vreau să vă spun încă de la început că odată cu lecția de astăzi se va încheia studiul biblic susținut de Zaharia Bica pe Epistola către Evrei. Nu fiți triști însă, pentru că nu am pus punct final acestei emisiuni. E adevărat că încă nu știm exact cu ce vom continua, care va fi următoarea carte pe care Zaharia Bica o va aborda, dar oricum, important este deocamdată să punem în practică a vieții noastre de fiecare zi ceea ce deja am învățat. În privința conținutului epistolei către evrei, a adevărurilor exprimate în ea, autorul ne oferă chiar și posibilitatea de a ne evalua dacă și cât de mult ne-am însușit ceea ce el ne-a învățat. Așa că, la fel ca orice bun profesor care după ce și-a predat cursul oferă studenților lui un test, un examen de evaluare a cunoștințelor însușite, și autorul epistolei către evrei ne oferă în capitolul 13, ultimul al acestei epistole, un test. Desigur, el nu vrea să ne evalueze cunoștințele însușite. Nu asta le interesează. El vrea să știe mai degrabă și vrea să se asigure chiar că toți cei care îi citesc epistola ajung acolo unde năzuia să ajungă și el, în împărăția cerurilor, la odihna veșnică promisă de Dumnezeu credincioșilor lui. De aceea, capitolul 13 pe care ni-l va supune atenției astăzi Zaharia Bica nu este de fapt un test de evaluare, ci de autoevaluare a vieții noastre în lumina adevărurilor fundamentale exprimate în această epistolă și, de altfel, în întreaga Sfânta Scriptură. Oare sunt eu pe drumul cel bun? Nu cumva m-am înșelat? Rămâneți pe recepție în minutele următoare și oferiți-vă astfel posibilitatea de a primi răspuns la aceste cruciale întrebări. Audiție plăcută tuturor!
La capitolul 13 din Epistola către Evrei, aș vrea să mai adaug prin citire versetele 38 și 39 din finalul capitolului 10, aceeași epistolă. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Cu lecția aceasta, cu capitolul 13 din Epistola către Evrei, încheiem călătoria noastră frumoasă, călătoria noastră cu folos duhovnicesc, pe care am făcut-o parcurgând cele 13 capitole a acestei epistole fundamentale pentru înțelegerea adevărului mântuirii. Toți acei care am iubit adevărul lui Dumnezeu, Toți acei care am avut mintea și inima deschise la acest adevăr, am putut, vorba Scriitorului Sfânt din capitolul de astăzi, să ne întărim inimile prin har, pentru că despre asta am vorbit noi, despre harul lui Dumnezeu, care într-un mod mai presus de înțelegerea noastră a ieșit într-o întâmpinare a păcătoșenii noastre pentru a ne salva, pentru a ne mântui. Așadar, am făcut o călătorie spirituală și cu folos duhovnicesc. Dar epistola aceasta pe care noi am studiat-o, în măsura în care am studiat-o, ea însăși ne arată că viața noastră, a celor credincioși, a celor care am pus un nou început modului nostru de viață prin credință în Dumnezeu, este de fapt o călătorie. Am pornit dintr-un punct anume și vrem să ajungem într-un final fericit. Aduceți-vă aminte că în capitolul 3, la versetul 1, de exemplu, ni se vorbea despre o chemare pe care o avem toți și chemarea aceasta este o chemare cerească. Frați Sfinț scria acolo, autorul, care aveți parte de chemarea cerească. Așadar, Dumnezeu ne-a chemat să pornim și am pornit în virtutea acestei chemări cerești. Am pornit, ne spunea epistola, către evrei, către slava viitoare, nu spre mormânt, nu spre moartea veșnică, ci am pornit spre slava viitoare. În adevăr, se spune în capitolul 2, se cuvenea ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă pe mulți fii la glorie, la slavă. Așadar, chemarea noastră cerească, spune epistola către evrei, este o chemare pe un drum care se finalizează în glorie sau în lumea viitoare, așa cum ni se spune tot în capitolul 2, unde citim că, în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. N-a supus-o îngerilor, ci a supus-o făpturilor. Și făpturile sunt sufletele celor mântuiți de Domnul. Așadar, ținta acestei călătorii este lumea viitoare, ne spune epistola către evrei, sau altfel, ni se spune în capitolul 4, versetul 6, este odihna finală spre care ne-a chemat Dumnezeu, odihna în care, dacă cineva intră, se odihnește și el de lucrările lui, așa cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Spre această țintă fericită, numită slava viitoare, numită lumea viitoare, numită odihnă, s-au îndreptat, ne spunea capitolul 11 pe care l-am parcurs, Avram, Isaac și Iacob. Și acolo ni se spune că ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Așadar, gloria aceasta, lumea aceasta viitoare, odihna aceasta, în capitolul 11, este numită o patrie cerească sau o cetate a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu și care El a pregătit-o pentru ei și pentru noi, cei credincioși, dacă vom fi credincioși până la sfârșit. Și mai concret, în capitolul 11, în capitolul 12, versetul 28, chiar în final, ni se spune răspicat și fără ocoliș că de fapt toate acestea enumerate până aici nu înseamnă nimic altceva decât ceea ce rostim noi simplu și în Tatăl nostru, adică împărăția lui Dumnezeu. Citim acolo în versetul 28, zice, deci fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Iată dar cum atât de frumos sădește în noi această epistolă convingerea că suntem într-o călătorie în care am pornit în virtutea acestei chemări cerești, călătorie care are ca punct, terminus, ca final, ca sfârșit, împărăția lui Dumnezeu. De aceea și în textul nostru, Apostol Pavel spune atât de frumos, incluzându-se și pe sine, versetul 14, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Orice mers pe un drum înseamnă deplasare spre o țintă pe care o căutăm și spre care năzuim. De aceea, nu la voia întâmplării, am adăugat și versetele 38 și 39 din finalul capitolului 10. Pentru că acolo ni se spunea, zice, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Din punctul de vedere a acestei prea frumoase epistole, ca și de altfel a întregii scripturi, a avea credință înseamnă, având în minte imaginea acestui drum pe care ne-am angajat, a avea credință înseamnă a merge înainte. A nu avea credință înseamnă a da înapoi. Iar a da înapoi, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, punct de vedere exprimat frumos în aceste versete, înseamnă a nu fi plăcuți lui Dumnezeu sau altfel, cum se zice aici, a cădea în pierzanie, avea parte de pierzanie. Noi nu suntem din acei care dau înapoi ca să se piardă, zicea Sfântul Apostol aici. Așadar, salvare înseamnă mers înainte, adică credință, iar pierzanie înseamnă mers înapoi sau dare înapoi. Și când spun aceste cuvinte, mi-aduc aminte de ceea ce a spus Îngerul sau îngerii au spus lui Lot și familiei lui în Geneza la capitolul 19, spunea acolo îngerii Domnului, zice, scapă-ți viața, să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri, adică nu înceta să te duci înainte, nu te uita înapoi. Nu te opri pe acest traseu spre viață, că dacă te oprești, pierzania te paște. Și știm că asta s-a întâmplat în mod real cu soția lui, așa cum spunea mai târziu Domnul nostru Iisus Hristos. Pe calea aceasta, deci, duhovnicească, există progres și asta înseamnă credința și există regres sau dar înapoi, pierzanie. Și asta înseamnă necredința, așa cum am spus. Capitolul 11 pe care noi l-am studiat, capitolul 12 și iată capitolul 13 de care ne-am ocupat întreagă și data trecută, ne arată foarte clar că această credință despre care noi vorbim și despre care se vorbește foarte mult și s-a vorbit, are o unitate de măsură, dacă vreți, ea poate fi măsurată, ea poate fi cântărită, ea poate fi apreciată, ea poate fi constatată, verificată, palpată, dacă vreți, de către oricine, dar numai și numai prin modul nostru de viață. Asta este unitatea de măsură a credinței. Dacă nu există un mod de viață adecvat credinței, credința nu există. Ea este doar declarată, rostită, pusă într-o formulă sau într-un crez. Singur modul nostru de viață, cel ce spunem, credem, este unitatea sigură de măsură pe care a lăsat-o Dumnezeu, prin care se apreciază caratele credinței. Prin care se constată existența credinței, prin care se constată noblețea credinței, Fără un mod de viață adecvat, credința nu există. Credința nu există. Și asta ne-a spus capitolul 11, asta ne-a spus capitolul 12 și asta ne spune capitolul 13. Adică credința trebuie să se reflecte într-o viață nouă și într-o trăire nouă pe toate planurile vieții. Nu trebuie să existe niciun sector, niciun ungher, niciun detaliu, nicio părticică în viața noastră în care credința să nu se reflecte. Și nici nu cred că este cu putință ca un om să fie jumătate dăruit credinței și jumătate dăruit necredinței. Pe un plan al vieții lui să se vadă puternic reflectată credința, iar pe un alt plan al vieții lui să se vadă puternic reflectată necredința. Sfânta Scriptură ne învață, și mai ales capitolul 13, de care noi ne ocupăm, ne arată că această credință trebuie să fie constatată și văzută de către oricine pe toate planurile vieții celor credincioși. Și pentru aceasta noi trebuie să ne luptăm, să ne străduim, să ne rugăm, așa cum spune textul nostru biblic atât de frumos, zice, Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veșnic, care a sculat din morți pe Domnul Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia lui și să lucreze în noi ce este plăcut. Ați observat aici că omul este chemat să colaboreze cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu lucrează în noi ceea ce este plăcut, dar în același timp El este Cel care ne cere să facem voia Lui. Pentru că în toate acestea trebuie să se oglindească credința noastră pe care noi o primim din Sfintele Cărți, din Biblie, pe care o primim cu mintea și cu inima, trebuie să oglindim cu viața în toate aceste planuri ale vieții. Dacă parcurgem foarte succint și simplu, capitolul 13, vom vedea câteva planuri pe care Sfântul Apostol Pavel spune că această credință trebuie să se reflecte, pe cum soarele se reflectă într-o oglindă, precum se reflectă în oglinda apelor și în orice obiect care strălucește. Să vedem care este cel din tâi plan pe care cuvântul ni-l arată că trebuie să se constate prezența credinței noastre în Dumnezeu. În primul rând, în relație cu frații, textul biblic ne spune stăruiți în legătura frățească. Și despre asta am vorbit în lecția trecută, data trecută, stăruiți în iubirea frățească, în dragostea frățească. Aici trebuie să se vadă prezența credinței. Vedeți, se scriu foarte multe manuale, mii, sute de mii de cărți s-au scris despre credință. Dar cred că cartea cea mai convingătoare despre credință este modul de viață a celui credincios. Așa a spus Domnul Hristos. N-a spus Domnul Hristos ca oamenii citind cărțile voastre pe care le-a scris să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în cer. Nu. El a spus că oamenii văzând faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu sau pe Tatăl vostru care este cerul în ziua cercetărilor. Și cărțile sunt bune și ele vehiculează adevărul, dar adevărul cald, adevărul viu, adevărul convingător, îl vehiculează o viață care s-a lăsat înnoită de Dumnezeu prin credință. În al doilea rând, zice textul biblic de astăzi, în relație cu străinii să fiți primitori. Așa citim noi aici, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Adică în relație cu străinii să fiți primitori de oaspeți. Un alt plan al vieții noastre este cel care ne-a arătat în versetul 3, zice acolo, în legătură cu cei persecutați. cu cei ce sunt legați în lanțuri și sunt chinuiți. Zice textul biblic, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Ce puteți face pentru aceștia? Și apostolul vorbește despre asta, avându-se în vedere și pe sine. Zice aici în textul nostru, versetul 18, rugați-vă pentru noi, mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Adică cei chinuiți, cei legați cu lanțuri și persecutați, zice rugați-vă pentru ei, iar dacă sunt în lipsuri, zice versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Așadar, cei chinuiți, cei apăsați, cei persecutați, cei legați cu lanțuri, zice rugați-vă pentru ei și acționați în legătură cu soarta lor, atât cât vă îngăduie putința, aceasta este voia lui Dumnezeu. După aceea, credința trebuie să fie constatată în legătura aceasta de parteneriat sau conjugală între soț și soție. Nu poate exista un creștin curvar. Aceștia nu sunt creștini, aceștia sunt păgâni și sunt sub osânda lui Dumnezeu. Oameni care își lasă ochii slobozi, oameni care își lasă imaginația liberă, construind tot felul de aventuri, chiar dacă în realitate nu le pot aplica, sunt niște curvari și niște desfrânați, pe care Domnul Hristos îi dezaprobă și Biblia îi condamnă. Păi zice, eu n-am desfrânat niciodată, nu mi-am înșelat soția. Dar de câte ori te-ai legănat în tot felul de închipuiri păcătoase, numai că n-ai avut posibilitate să le realizezi. Aceasta este un păcat grav. Grav, așa spune Scriptura. De aceea Biblia zice aici, în legătură cu soția sau cu soțul, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. De asemenea, în legătură cu bunurile materiale, iarăși este un domeniu în care credința își face loc greu. Dar Scriptura ne atrage atenția că în legătură cu bunurile materiale să nu fim lacomi, să nu fim lacomi, ci zice mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Adică dacă am un leu, să mă mulțumesc cu un leu, dacă mi s-a evit posibilitatea să mai fac încă 5? Nu trebuie să mă mulțumesc cu un leu, dar dacă ca să ajung la 5 lei, trebuie să calc voia lui Dumnezeu și poruncile lui, atunci vă mulțumesc cu un leu. Că așa este scris, Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme. Dar dacă pot pe o cale cinstită să fac încă 5 lei lângă unul să fie 6, atunci am să fac. N-am să mă complac în sărăcie, în mizerie, când există posibilitatea să mă salt în sus. Dar depinde pe ce cale. De aceea spune mulțumiți-vă cu ce aveți și nu fiți iubitori de bani, călcând voia lui Dumnezeu pentru a ajunge la ce v-ați propus, ci încrezându-vă în Dumnezeu care a zis, cu nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și aici se oglindește credința despre care noi tot am vorbit. După aceea spune textul biblic, în legătură cu istoria sau cu înaintașii voștri, zice, aduceți-vă aminte, versetul 7, de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felul lor de vețuire și urmați-le credința, căci Hristos este același ieri și în veci. Deci credința aceea nu se modifică pentru că Hristos nu se schimbă. Adică, cu alte cuvinte, dacă ești pocăit cu adevărat, te interesează viața lui Abel, a lui Noe, a lui Enoch, a lui Moise, a lui Avram, Isaac, Iacob, lista aceea pe care ne-am străbătut-o și mai mult decât atât. Cuvântul de astăzi dezaprobă pe toți acei pocăiți care se uită mai mult la televizor decât citesc Sfânta Scriptură. Decât citesc Sfânta Scriptură. Biblia spune, adu-ți aminte de ei, pune-le în galeria exemplelor nobile, și urmează-le credința. Ia ce-i bun din viața lor și urmează-le credința. Vedeți, credința despre care noi vorbim și care se reflectă în modul nostru de viață și trebuie să reflecte, trebuie să fie văzută și aici, în felul cum noi exploatăm istoria mântuirii, adică Biblia, Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu, cum îl citim, cum îl apreciem, cum îl împropriem, îl aducem în viața noastră. Și acesta este un plan pe care credința trebuie să se reflecte. Când am fost la băi la tratament, cineva striga împotriva unui frate care era acolo: ce tocar Biblia ai cu dumneata? Ce dumneata, nu știi să vorbești numai din cartea aia? Dar fratele, cu smerenie și cu pălăria la piept, zice: domnule, eu nu știu vorbi numai de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, credința trebuie să se arate și în prețuirea pe care noi o dovedim față de înaintașii noștri. Nu punându-le sărbători în calendar și oprindu-ne din croșetat în ziua aceea, ci, așa cum se spune aici, urmându-le credința. După aceea citim în Sfânta Scriptură, tot aici în textul nostru, că credința trebuie să se reflecte și în ce privește relația noastră cu învățăturile străine. Adică noi să nu fim gata dispuși să urmăm orice ofertă ne face cineva din punctul de vedere a învățăturii. Eu recomand fraților și surorilor tari să cerceteze și celelalte doctrine, începând cu secolul I și până acum. Dar ca să poți face asta fără să fii ademenit și la urmă să ajungi într-o necredință neagră și adâncă, trebuie să fii întărit în har, trebuie să știi ce crezi și trebuie să fii gustat în prealabil că bun este Domnul, ca să nu-L schimbi. Dar dacă cineva nu se simte prea înrădăcinat în adevăr, e bine să stăruie pentru a se înrădăcina și mai mult, iar celelalte să le lase pentru mai târziu celelalte învățături sau să nu le cerceteze niciodată. Apostolul zice: este bine să aveți inima întărită prin har și nu prin învățături care, prin obiectul lor, n-au adus niciun profit și niciun folos spiritual celor care le-au urmat. După aceea, în textul nostru găsim în legătură cu starea de ostilitate a lumii, cu vrăjmașii noștri, credincioșii, creștini adevărați, urmașii lui Iisus, întotdeauna au avut dușmani. Sfântul Pavel scria: toți cei ce vor voi să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, și asta în orice veac și în orice timp. E, când este vorba de ostilitatea dușmanilor noștri sau adversarilor noștri, apostolul scrie atât de frumos în versetul 12 și 13. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă să ieșim dar afară din tabăr la el și să răzbunăm ocara lui. Nu, spune să suferim ocara lui. Când un om este credincios, cu adevărat, când credința se oglindește și se odihnește și se exprimă prin viața lui, acela nu este apucat de furia răzbunării atunci când este nedreptățit, ocărât, batjocorit, hulit, fugărit, tăiate drepturile și mai departe, datorită credinței lui în Domnul Iisus Hristos și pentru numele Lui. Când un om este credincios, se întâmplă cu el ceea ce spune aici: suferiți ocara lui, sau să suferim ocara lui. Apostolul Petru ne asigura că dacă suferim pe nedrept din pricina numelui Domnului Hristos, atunci Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste noi. Noi ne plac rugăciunile în care cerem ca Duhul Sfânt să coboare peste noi și să ne umple. Dar iată că nu numai rugăciunea este alternativa, este și suferința pentru numele Lui. Asta nu ne place. Nu ne place. Dar cuvântul Dumnezeu ne spune că atunci când un om este credincios și se relaționează cu dușmanii lui, el este dispus să sufere de dragul numelui Domnului Iisus Hristos. În relație cu lucrurile viitoare, zice Sfântul Apostol Pavel aici, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Eu sunt credincios, Dar tot timpul cu creierul în tine, cu mintea în tine, cu privirea în jos, în veci nu mă gândesc la lucrurile viitoare. Sfântul Apostol Pavel spunea, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Adică dacă sunt credincios de adevăratele, atunci mintea mea este întotdeauna la obiectul promisiunilor lui Dumnezeu, adică la lucrurile viitoare, la cetatea aceea, la împărăția aceea, acolo unde mi este comoara mea, acolo sigur îmi va fi și inima mea. Iacă încă un domeniu în care credința trebuie să se vadă. Și când această credință există, exprimată așa cum ați auzit până aici, înseamnă că persoana respectivă merge înainte, are credință. Când aceste fapte există, credința există. Când aceste fapte nu există, credința nu există. Oricum ne-am numit noi și orice am afirmat. Dragii mei, acestea sunt doar câteva din planurile vieții noastre, în care credința, despre care am învățat în Epistola către Evrei, și care arată că suntem pe un drum și înainte, neapărat trebuie să se reflecte. Dacă asta există, suntem pe drumul cel bun. Dacă nu există, nu suntem pe drumul cel bun. Cu ce am putea noi încheia această frumoasă carte? Cu nimic altceva decât cu cuvintele cu care și-a încheiat chiar autorul frumoasă lui epistole. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Harul să fie cu voi cu toți. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.